Спротив російській навалі у Миколаєві відчувається чи не найбільше з усіх регіонів України. І він полягає не лише у військовій відсічі на перших етапах війни, а й допомозі цивільним. Більшу половину 2022 року місто було прифронтовим, з великою кількістю обстрілів. А з 12 квітня минулого року у місті немає питної води нормальної якості. Але найважливіше – це люди. І саме за них йде найбільша боротьба. Мене звати Владислав Фарапонов, я працюю аналітиком в одній з найбільших громадських організацій в Україні – «Інтерньюз Україна», і це подкаст «Рішуча Миколаївщина». Вашій увазі я представляю епізод про громадські ініціативи Миколаєва на прикладі організації «Миколаїв Добро». З нами буде Олексій Баздарєв, якого я запитую про те, як, по суті, інстаграм-сторінка цілий рік допомагає гуманітарною допомогою миколаївцям. Також я поцікавився в Олексія, що його вражало найбільше за рік допомоги миколаївцям та як організації вдалося організувати роботу так ефективно і не вигоріти. Я також закликаю вас зайти на цей профіль «Миколаїв Добро» у Instagram та Facebook і за можливості зробити певний донат на помірну суму, оскільки я регулярно це роблю сам. Також зауважу, що на певний час подкаст призупинить свою роботу і повернеться з новими ідеями, новими героями згодом. Олексію, розкажіть, будь ласка, от взагалі, як виникла ідея, тобто, в принципі, як зрозуміло, да, із яких обставин, але от з точки зору от процесу і людей, от, в принципі, як зародилась ідея організації, в принципі, яка вже майже рік дійсно допомагає миколаївцям і мешканцям області справлятися із наслідками російської агресії?
Владислав, дякую за це питання. Буду відповідати як справжній арестович. Ні, я шуткую. Якщо чесно, це все було дуже спонтанно, скажімо так. Тобто 24-го всі ми знаємо, що трапилось. 25-го, 26-го трошки незрозуміло було, що робити, але, знаєш, кожна людина реагує на стрес якоюсь дією або бездією. От в мене була така потреба в дії, потенціал потрібно було кудись реалізувати. І ще був більш важливий момент. Моя подруга, я ж можу назвати імена, правильно розумію, так? Її звуть Дар'я, вона вчилася зі мною в одній школі. Скажімо так, вона має багато зв'язків за кордоном, і її друзі за кордоном, коли все це почалося, задонатили їй просто без будь-якого приводу, окрім очевидного, деяку суму, досить значну, але вона самостійно не могла вирішити щось з нею робити і звернулася до мене, що давай, Льош, щось зробимо з цими грошима, але щось таке корисне. Ось. І я виклав сторіс в Інстаграм в той же день, бо я розумів, що потрібна буде людина з машиною. І на неї, на цю сторіс відгукнувся Володимир, це от друга людина, з якою ми все це організували з перших днів. Він відгукнувся, сказав, давай, щось будемо робити, і так воно понеслося. Чесно кажучи, перші дні абсолютно не зрозуміло було, що робити. Ми то фонарі купляли, то батарейки, то їжу, то ще щось. Ну, знаєш, як усі. Там, то бензин на коктейлі. Ну, сам розумієш.
Ну, да.
І все це відводилося якось.
Так. Тут важливо сказати, що насправді дійсно в перші дні після вторгнення у Миколаєві дійсно була незрозуміла ситуація, і до початку березня ще
було так ризиковано, і частково і заходила російська техніка, і був ризик там і висадення, і десанту, і принципі, всього такого. Ну, тобто, так,
Правда.
можна сказати, що так нібито так само, як і всюди, але все ж таки, оскільки Херсон було швидко окуповано, то у Миколаєві це відчувалося дещо сильніше, ніж там в інших місцях.
Ну, я пам'ятаю, 26-го було перші прильоти. 27-го я подивився відео, коли прилетів гелікоптер російський над одним з наших районів. І от тоді дуже стрьомно стало. Тобто, ну, реально, російський десант, ти такий бачиш третій день війни. Ти ще не зрозумів, що це війна, у вас вже десант майже в місті. Ну, таке було. Так, ну і я ж кажу, просто потрібно було щось зробити, щоб не заїхати з глузду. І отак от ми організувалися. І дівчата, от Даша, яка нам яка от спонсором була першим, фактично нашим, вона ще там з дівчатами. Вони це дуже чарівні дівчата, щоб ти розумів, дуже такі. Знаєш, я якщо зустрів їх просто на вулиці, я б, мабуть, побоявся підійти, а вони пішли у один з центральних наших на той момент ресторанів, його звуть Мейсон, який годував безкоштовно за свій кошт військових, просто готували. Вони пішли туди готувати, просто допомагати на кухню, там чистити рибу, картоплю. Я зрозумів, що навіть не має значення, хто ти, який ти там був до війни. Ну, під час війни всі ми, скажімо так, повинні щось робити. І от з цього моменту воно так розкрутилося, розкрутилося. Ми спочатку не мали зовсім ніякого ні складу. Більш того, ми навіть не думали ні про яку організацію. Ну, ти сам розумієш, там
Ну,
два-три
зрозуміло, да.
тижні та місяць, потім два, ну, все закінчиться, ну, і так далі. На жаль, не закінчилось. І так виходило, що ми робили різні речі. Ми спочатку тільки військовим допомагали, потім прийняли рішення, що ми будемо працювати більше з цивільними, тому що людей, які допомагають військовим, було дуже багато. А от з цивільними, особливо коли там десь другий, третій місяць люди повиїжджали, багато хто покинув своїх батьків, хтось пішов на фронт, хтось просто втік. Ну і там почалося таке, що різко з'явився прошарок людей, які залишилися майже без нічого. І ми зрозуміли, що їм, ну, мало хто хоче допомагати. Розумієш, коли ти допомагаєш цивільним, це дуже важко морально. Люди можуть бути, ну, такі не дуже чемні, можуть щось навіть вимагати від тебе. Люди не розуміти, як це все працює, наскільки це все складно торгуватися. Ну, там різні речі бувають. А коли ти приводиш воєнним, як правило, там тобі руку пожали, грамоти дали, ти молодець, дуже дякую, фотки зробили. Ну там конкретні хлопці, розумієш, так?
Ну
І
да.
фішка в тому, що коли ми все це почали робити, ми зрозуміли, що нам потрібен склад, якого, ну, треба було його знайти на безоплатній основі,
Ну
тому що
да.
фактично там на той час вже гроші в Даші закінчились. Ми тільки почали там щось трохи збирати на власні картки за рахунок програму. За інстаграм, спочатку він нічого не було, чи нормально працював в цьому форматі. Ось. І далі вийшла така штука. Я навчався у 22-й школі Миколаївській, це середня загальноосвітня школа, дуже гарна. І директор, ну, я, скажімо так, з директором в більш-менш нормальних відносинах був. Ну і так сталося, що він дозволив нам у цій школі зробити свій штаб. Раніше ми про це не розповідали, але зараз, ну, у нас там і пункт видачі. Ми боялися раніше, коли обстрілювали Миколаїв, що і по нам прилетить. Ти ж знаєш, багато, десь відсотків 70 шкіл знищено чи
Да,
майже знищено в Миколаєві. Ось, ну, тобто ми боялися, що із нашої школи таке буде, тому ніхто нічого не казав. Ось, але нам там дозволили працювати. Ми зробили там склад. Ще там були ще два, я б сказав так, діаманти нашого колективу. Це дві жінки: одна бібліотекар школи, друга завуч школи, Софія та Світлана. Ці дві жінки стали нашим порятунком в плані тому, що Софія стала як завідуючою складу. Світлана по медицині. І зараз, до сих пір, вони з нами працюють, і це, ну, такі надійніші наші працівники, наші волонтери. Вони не працівники, вони наші волонтери та побратими, скажімо так.
Зрозуміло. Да,
розумієш.
Я думаю, що тут буде, в принципі, доречно сказати, що причина, чому ми записуємо цей подкаст, або причина, як я дізнався про цю ідею допомоги, є те, що я теж навчався в тій самій школі, розумію, про яких людей йдеться, тому ми насправді їм передаємо всім вітання, і я хочу від себе сказати, і я думаю, від інших випускників теж, що ми насправді захоплюємося тими, хто зараз перебуває в Миколаєві, хто перебував в перші дні, тижні, місяці вторгнення. І особливо мені дуже приємно те, що і наша школа стала тим місцем, де люди дійсно отримують допомогу, да, і що, скажімо так, не просто тим місцем, а те, що по суті, якби люди, які були і є дотичними до школи, вони так організувалися. Але от, Олексію, мені дуже цікаво, і просто я дуже хочу, щоб цей ваш досвід став корисним і іншим організаціям, колись на майбутнє або зараз. От наскільки от було складно в перші тижні і місяці? Зрозуміло, що не було нічого відомо. Але от саме з точки зору організації от цього, що було найбільш складним? От я бачив, наприклад, якщо ми зайдемо на сторінку в Інстаграм організації «Миколаїв Добро», да, то є такий пост, наприклад, що має бути у вашому запиті. Тобто, по суті, розкажіть з точки зору от організаційної такої складової, якби, от як приймалися запити, чи довелося їх з часом якось змінити, відповідно, від кого приймалися ці запити, і от там як швидко вдалося їх обробляти? От що, на вашу думку, стало найбільш складним з точки зору саме організації процесу?
Зрозумів. Ну, найбільш складний момент з організації процесу, Владислав, це як завжди робота з людьми. І я маю на увазі, ти правильно сказав, от щодо прийняття заявки, мабуть, це навіть складніше іноді було, ніж знайти гуманітарку та її доставити. Розумієш чому? Коли людина дзвонить тобі, або пише, ти її не знаєш, ти не маєш про неї ніякої інформації, а тобі треба якось, в тебе обмежена кількість гуманітарної допомоги. І тобі треба якось прийняти рішення, чи будеш ти допомагати, чи не будеш ти допомагати людині. Тобто ми, це, скажімо так, було такою рисою, яку ми дуже намагалися довго тримати. На жаль, це зараз неможливо, тому що людей багато стало. Спочатку ми кожну людину дуже сильно опитували. Що значить сильно опитували? Тобто ми питали, чи там вік, сімейне положення, хто ще є в сім'ї, хто зараз поряд з людьми, чи працює, чи не працює, інвалідність, не інвалідність. От всі-всі-всі моменти, щоб зрозуміти, чи людина дійсно потребує. Скажімо так, це ми робили, тому що ми зі своєї сторони намагалися надавати дуже якісну допомогу. Тобто, щоб ти розумів, на сім'ю там з 2-3 людей наш гуманітарний пайок, він нараховував близько там 20 найменувань різних продуктів. І це він від 15 до 25 кілограмів був. Тобто, це фактично досить непогано. В нас там і молочні були, і м'ясо було, іноді ковбаси, іноді м'ясо, тобто таке. Але щоб таке давати людям, потрібно було розуміти, кому її давати. І от тут наше формування і опитування, воно пройшло дуже багато етапів, я просто не зможу тобі це все розповісти, але були моменти, коли ми допомагали там більш за все пенсіонерам, ВПО, інвалідам, тобто, знаєш, такі більш реально потребуючі сфери населення, але десь через півроку ситуація дуже змінилася. Чому? В Миколаєві ж не просто були обстріли, в Миколаєві майже загинув бізнес. І фактично люди відсотків 50, якщо не більше, втратили можливість заробляти будь-які гроші на місці. І в якийсь момент ми зрозуміли, що навіть молоді пари, навіть молоді люди, там навіть сім'ї, де є і годуючий чоловік, там який працював колись, але зараз там втратив роботу, і будь навіть там, знаєш, такі будівельники, які заробляли досить багато. Ну, ці люди, вони за півроку вони донатили, вони годували свою сім'ю, вони там щось намагались робити, і вони просто всю свою фінансову подушку вони її витратили. І такі люди, які як ну на перший погляд не потребують допомоги, тобто не ВПО, не інваліди і таке інше, дві руки, дві ноги, молодий, іди працюй. Але працювати ніде. Ми почали допомагати і таким людям. А вже ж до таких були опитування навіть ще трохи прискіпливіші, я скажу чесно, тому що там ну сам розумієш, є такі, які хотіли мутити. Потім з'явилися ситуації. Організацій спочатку було дуже багато, і це головна проблема, я вважаю, в Миколаєві, і не тільки в Миколаєві, але у нас, ну, я її реально бачу, те, що всі організації так і не змогли скооперуватись, зробити єдину базу людей, яким допомагають, щоб можна було дивитися, хто обманює, хто не обманює, хто брав, хто не брав. Ну, розумієш? Тому
Да,
що
зрозумів, да.
фактично, як буває, от ми запитуємо в людини, вам хтось допомагав за весь час війни? Це там, наприклад, четвертий, п'ятий місяць війни. Бабуся, інвалід, каже: ні, ніхто не допомагав. Ми такі, ну ок, ну що ж, віримо на слово, добре, ну не допомагав, не допомагав. А потім зв'язуємося, ну, кладемо трубку, слухавку, зв'язуємося з нашими колегами. Ми спілкувалися там з деякими організаціями. А вони кажуть: так ми там тиждень тому, 2 тижні тому завозили. Ну, тобто такі ситуації. Таким людям ми одразу відмовляли, я тобі скажу чесно. Якщо людина бреше, в нас це головний момент. Навіть чесно скажу, може, це не дуже справедливо, але навіть якщо вона потребує допомоги, але намагається отримати її через брехню, ми не допомагали. Тому що ну, це знаєш, такий момент, коли
Ну да.
переходить ну, всі межі, і знаєш, є деякі бабусі і дідусі, яких на погляд дуже жалко, а шкода. Але в них у квартирі ну фактично двох-трьох таких дідусей і бабусей взяти, і буде половина нашого складу. Розумієш? Ну.
Зрозуміло, да. Ну да, тобто насправді, ну я не можу сказати, що часто, але є такі історії про те, що люди дійсно цю гуманітарну допомогу збирають і відповідно її навіть не
Ну,
використовують. Да.
так. Головна порада з моєї сторони, от якщо казати про пораду, взяти на себе ініціативу, якщо особливо у вас є якась вага в суспільстві чи в тому місці, де ви знаходитесь, і зробити базу
Ось цю базу, да.
загальну. Так, якщо її не зробити, так буде постійно, і це дублювання допомоги, воно буде постійно. Фактично, хтось не буде отримувати допомогу, хто її повинен отримувати, а хто її вже отримував не один раз, він її отримає ще кілька разів. Ну, така ситуація. Ну, мене вона
Да,
дуже.
це, ну да, це насправді дуже важливо. А от таке питання, Олексію, як тобі здається, от через декілька днів буде, от там, як ми записуємо цей подкаст, то через там 6 днів буде річниця повномасштабного вторгнення. А як тобі здається, з часом все ж таки стало менше організацій, які допомагають у Миколаєві? От, по суті, от ті категорії людей, про які ми говоримо, в принципі, соціально незахищеним, як ми їх називаємо. А чи стало менше таких організацій?
Я б сказав, що відсотків на 70 з моменту, от якщо ми беремо так за дату відліку 24, ну хай візьмемо 1 березня, наприклад, так. От якщо от збрати з 1 березня до сьогодні, то відсотків 70 просто відсіялося. Ти ж розумієш, ну це дуже важко день за днем,
Ну
місяць за
да, це по суті
місяцем,
робота фул-тайм.
фактично. Так, це кризис менеджменту. Щоб ти розумів, в мене є власна робота, в Володимира є власна робота, в дівчат є також власна робота, в усіх людей, які нам допомагають, є ще власна робота. Ну, тобто, і ти вигораєш і там, ти вигораєш від війни, ти вигораєш від роботи волонтером. І якщо, ну, скажімо так, дуже я навіть не можу нічого порекомендувати, щоб цього не виходило. В нас якось вийшло себе більш-менш зберегти, не скажу, що в повному, скажімо так, обсязі, але вийшло. А от багато людей, хтось розчаровується через от те, що я розповідав, хтось просто втрачає можливості отримувати гуманітарку, хтось втрачає власне обличчя і ловиться на, ну, ти розумієш, чому.
Да, зрозуміло, зрозуміло. А от дивись, в цьому контексті, в принципі, як ти би зараз оцінив от ту ситуацію, в принципі, в якій опинилася ваша організація? Давай потім поговоримо про такі якісь осяжні перспективи на майбутнє. Зрозуміло, що війна не закінчиться через день, через тиждень навіть, і можливо, навіть і через місяць. Перше питання в зв'язку з цим. Яка ситуація в організації зараз із грошима? І це спричинено попереднім запитанням. Тобто, грубо кажучи, ви не будете так сильно допомагати людям або через те, що немає можливості, або уже фізичні навіть ваші можливості опинилися на межі. Ну, в принципі, давайте будемо реально відвертими, якщо це реально цілий рік, якби фул-тайм, це там нікуди не поїхати. Ти теж, ну, якусь таку соціальну місію, мабуть, відчуваєш, та, і так далі. І у зв'язку з цим, то от, в принципі, як би ти пояснив от, на майбутнє, от, як організація бачить свій, ну, я не можу сказати, розвиток, да, тому що якби. Я так розумію, що, мабуть, з закінченням війни організація припинить своє існування або принаймні свою таку активну діяльність, чи ні? Чи, можливо, є якісь інші плани? От, чи навіть немає
Давай
часу думати про це?
якось по порядку. Ти зараз задав мені майже там 4 чи 5 питань один за одним. Давай, степ бай степ. Окей. Перше, ти питав, як ми бачимо. А, щодо фінансового. Фінансово, скажу чесно, важко дуже, ще важче, ніж було, тому що збори, ви самі бачите, як збори закриваються. В нас нема, ми, скажімо так, ніким не фінансуємося на постійній основі. І якщо в нас фінансування підвищиться, ми будемо допомагати більше. Якщо фінансування зменшиться, ми будемо допомагати менше. Про фізичну втому. Ну, не маємо ми права на це. Ну, фактично. Ну, об'єктивно,
Зрозуміло.
якщо, ну, зрозумів. Ну, просто не
Так.
маємо все. Це не підлягає цьому розмовам, скажімо так. Щодо майбутнього організації після війни, я скажу так. Одразу після війни вона не припинить, тому що це неможливо, не припинить свою діяльність, але буде зводити її до мінімуму, поки не припинить. Єдиний момент, в якому ми розглядаємо можливість, що наша організація ще якось буде допомагати, це, але це такі далекі перспективи, чи можливі, чи ні, не знаю. Це можливе відбудування, ну, людям домівок і всякого такого, тому що Володимир, мій партнер, друг, він займається саме будівництвом, і, ну, скажімо так, ми зможемо перенаправити, якщо будуть якісь можливості, сили і фінанси саме на от це все. Але це, ну, скажімо так, давай про це побалакаємо після перемоги.
Домовились, домовились. А от, в принципі, таке питання. Чи міг би ти розказати от про ті кейси, можливо, які насправді от тебе чи організацію в цілому дуже вразили от, там за рік? Чи це стосується тих, хто звертався до вас за допомогою і приходив її там забирати самостійно? чи те, що ви насправді відвозили допомогу адресно, чи можливо були якісь поїздки на якісь більш віддалені території від самого Миколаєва?
Тебе позитивні кейси цікавлять чи негативні?
В цілому, от які вразили, і з позитивної, і з негативної точки зору, звісно.
Ну, давай я так декілька і тих наведу. З позитивних кейсів. Останній кейс, це було дуже круто, те, що ми змогли це зробити. Мій колега, от Володимир, про якого казав, він разом з волонтером з Херсону Ольгою Ізбу, це фактично наш партнер, ми через неї допомогу передаємо на Херсон. Вони поїхали, не будемо називати локації, але фактично до нулів у села, які навіть зараз з них, скажімо так, іноді можна побачити деякі русняві моменти чи об'єкти, ну чи вони там десь поряд знаходяться, і там не так багато людей. Тобто я не скажу, що ми там мільйону допомогли. Ні, там як правило живуть там 10, по 10, по 20, по 30 людей на все село. Ну, це ті, хто залишилися, які не хочуть чи не можуть їхати. До них не доїжджає допомога взагалі, тому що просто туди бояться їхати, і от ну, ми туди поїхали. Привезли допомогу, це не останній раз, і надалі будемо так робити. Люди розповідають жахливі речі, але в той час саме вони настільки, ну, скажімо так, вони настільки вірять в перемогу, наскільки не вірять може, там у Львові, у Києві. Ну, тобто вони їх звільнили, ти розумієш? Тобто вони були під окупацією. Їх зараз звільнили. І коли ти з ними спілкуєшся, там дві емоції: величезний жаль від історії, які вони розповідають, а там реально був жах. Ну, коли я кажу жах, ти просто собі не можеш уявити, що я маю на увазі, але жах. І з іншої сторони, вони такі: та ну, все ж ок, ми ж вже в Україні. Ну, ви ж до нас доїхали. Ну, тобто, вже набагато краще. Ну, от це я називаю позитивним кейсом. Ти зрозумів так? Ось з негативних кейсів. Ну, розумієш, як такових негативних кейсів їх дуже багато. Що я маю на увазі? Я маю на увазі людське ставлення до волонтерів. Нас і дітьми сатани називали. І продажними, ну там цензура, і там всяке інше. Як правило, це ось саме ті люди, які нагрібають гуманітарку і намагаються тебе обдурити. Ти це дуже швидко викриваєш і отримуєш отакі відгуки. Ну, іноді з негативних кейсів, ну, дуже, скажімо так, теж без імен. І не буду дуже дезмораліти, але коли допомагаєш військовим, але ми все ж таки військовим допомагаємо, тільки не зброєю, а це більше ліки, одяг, їжа, приладдя, всяке таке. І от коли ти розумієш, що чомусь вони не мають ось всього цього, і ми повинні їм допомагати, оце дуже негативні кейси. Є такий кейс екстрім. Це кейс, коли, скажімо так, майже початок був перший чи другий місяць, і якраз ще перший, мабуть, якраз Миколаїв ще в оточенні був. І один з моїх знайомих, так вийшло, що він з Миколаєва поїхав в близьке село, щоб там перечекати оцю всю фігню. А в нього почався гострий холецистит, там в жовчному в нього камінь був, який закрив проход. І ну, це ситуація, яка погрожує життю в перспективі, і він тиждень так пролежав. До нього не їхала швидка, тому що швидка просто сказала, що ми туди не поїдемо. Тому що це село, воно знаходилося в сірій зоні, ширина якої було на десь кілометрів 5. Тобто, з однієї сторони ну, русня. З іншої сторони ми, а вони в сірій зоні. І ми з моїм товаришем Володимиром сіли на машину і поїхали туди. І коли ми проїжджали наш блокпост, А ми на цьому блокпості вже допомагали. Це єдина причина, за якою нас пропустили. Хлопці сказали, що ну ви їдете на свій, ну як, страх і ризик. І ми, коли проїхали буквально там кілометр від блокпосту, я так розумію, що наш пост, то там, де ми проїхали, його обстріляли з РСЗО. Тобто там, ну, така штука була. Були ситуації, особливо, ти ж знаєш про Жовтневий район?
Ну да, да.
Ну, це найбільш постраждалий район Миколаєва. Фактично нема ні одного, має, ну, 70% житлового фонду постраждало там. Ну, не критично, але якнайменш якісь виїмки на стінах, забиті вікна, чи вирви там, чи сонечки від РСЗО, це все, ну, в Жовтневому його дуже багато. Ну, може, 70, ну, 50% так точно. І ми, коли туди возили гуманітарку, ми їздили, щоб ти розумів, у броніках, у шоломах, тому що, ну, прилітало не просто кожен день, а протягом усього дня. І люди там, знаєш, от ми їдемо, телефонуємо там через 2 хвилини у вас, виходьте, будь ласка. Люди такі: слухайте, а можете через годину заїхати? Ну, а ми спочатку, знаєш, а чому? Що у вас там таке сталося? Та в нас тут окна повилітали. Ми зараз швиденько там підметемо, і ви приїжджаєте. І ми такі: а, ну, добре, заїдемо через
Розумію.
годину. Знаєш, от такі ситуації. Ну, я таких кейсів, от такого я можу розповідати на... Нас не вистачить часу, я тобі чесно скажу. Можливо, ну, щось цікавить більш предметне. Ну, ще, може, хочеш щось.
Ну, просто цікаво, знаєш, скажімо так, от наскільки люди дійсно вірять у перемогу і чекають її, да? Тобто, от мені цікаво, після року повномасштабної війни, чи переосмислили і своє буття, і буття під час війни, насправді мешканці Миколаєва і там області частково. Тобто, чи розуміють вони і свою важливість у такому регіоні, який довгий час був насправді прифронтовим, і чи розуміють вони, що могло бути інакше? Тобто, якби події склалися інакше в лютому-березні, то відповідно, що вони би, скоріш за все, жили в іншій державі. От мені цікаво, чи розуміють люди це? Можливо, за твоїми відчуттями. Я розумію, що ви, можливо, про це, а точніше, я сподіваюся, що ви про це не запитували, ну, напряму, якщо тільки вам люди це сказали. Але
Не
от,
запитував.
цікаво, по твоїм відчуттям.
Ну, і скажімо так, якщо це моя особиста думка, так, ну, це не думка там всіх миколаївців, немає права за всіх казати. Всі чекають, дуже чекають на перемогу. Вже після того, як звільнили і там Херсон, і як звільнили Харківську територію, тобто після таких моментів вже більшість вірить у перемогу, але, на жаль, не у дуже скоро. Ось. І коли у людей прийшло розуміння, що рік вже пройшов, а може пройти, наприклад, іще рік. Ну, я просто так, ну, то це дуже багатьох пригнічує і пригнітило. І, на жаль, я скажу так, це я не буду перший, хто каже це. Не треба ставити собі будь-яких термінів і робіть те, що ви можете і вважаєте правильним. Ми живемо в правовій державі, слава Богу. Ми живемо не в Мордорі, як наші сусіди. Ми маємо можливість обирати і знаєте свої права, але не зловживаєте їми. І якщо, ну, я про що просто зараз хочу сказати, я думаю, всі знають, що в Миколаєві зараз великий хантінг іде від нашого комісаріату військового. Ну, тобто він реально жорсткий, як і в Одесі. Скажімо так, треба розуміти, що вони, може, трохи і перегибають, але вони це роблять, тому що це треба. Але якщо ви не повинні туди йти, просто розумієте, чому, знаєте про свої права, і якщо ви туди не йдете, це не значить, що ви такі посиділи, закурили і пішли собі далі просто жити. А робіть щось інше, що наблизить нас до перемоги. Окей. Ось, ну, це отак от якось.
І дивись, буквально останнє запитання, але перед цим я скажу дещо важливе, що насправді, от я би хотів би закликати тих, хто буде слухати цей епізод, про те, що насправді навіть, як мені видається, по моєму досвіду, скажімо так, і донатів, і спостерігання за різними зборами, то я так розумію, що навіть маленькі, в принципі, донати, да, там невеликі, вони все одно у підсумку важать. І я хочу закликати всіх звернути увагу на сторінку організації і, в принципі, донатити вам. І я не приховую, що я це робив декілька разів там на різні суми. І більше того, я намагався навіть отримати невеликий грант на те, щоб закупити ліки, щоб ви потім їх роздали тим, хто того потребує. Але через бюрократичні там певні моменти цього не вийшло, на жаль. Але от я хочу сказати і запитати тебе, точніше, про те, чого зараз найбільше потребує організація з точки зору допомоги такої масової. Да? Я розумію, що найголовніша потреба – це у коштах, да, щоб їм швидко операційно вирішувати питання. Але от якщо глобально є на сьогодні найбільшою потребою вашої організації?
Я зрозумів питання. Я трошки ще додам до того, що ти сказав, щодо зборів і так далі. Просто, щоб ви розуміли, і це статистика не тільки наша, а фактично статистика усіх організацій, 50 і більше відсотків від суми будь-якого збору, як на мільйон, так і на там 10 тисяч, складають маленькі донати. Я маю на увазі 5 гривень, 9, ну, 5 рідко скидають, але там, ну, там 20, там 50 гривень, там, тому що 5, там комісія виходить, чи 5, я маю на увазі, та, там, ну, 5, там, хай буде 10, хай буде 20, от всі суми, там 100, складають майже, ну, там, 50 іноді і більше відсотків. Ну, просто, щоб ви розуміли, от, це реальна статистика. А щодо твого запитання, все дуже просто. Ну, реально, нічого від вас суперкрутого не потребується. Потребується тільки проявляти активність на сторінці. Коли бачите будь-який допис, сторіс, не тільки нашого, а будь-якого волонтерського центру, волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, поставте цей грьобаний лайк. Якщо у вас ще більше є на секунд 30 часу, зробіть репост. Може, на хвилину більше часу, то запишіть після цього репосту ще маленьке відео про те, щоб ваші друзі реально звернули увагу, а не просто пролистали. Якщо ви хочете допомогти ще більше, використайте ваші знайомства чи знання, щоб допомогти нам чи волонтерам, яким ви довіряєте, отримувати гуманітарну допомогу чи зв'язувати з тими, хто може допомогти отримувати гуманітарну допомогу. Просто задумайтесь, ви всі знаєте таких людей, ви просто іноді, ну, про це не задумуєтесь. Фактично це все, більшого реально не треба. Це вже, якщо кожен з тих, хто переслухає цей підкаст, так зробить, то я вам скажу, що це вже буде величезний не один крок вперед для кожної з організацій, як нашої, так і будь-якої, кому ви захочете допомогти.
Олексій, дуже дякую тобі. І так я скажу так, мабуть, загально і від всіх мешканців Миколаєва, да, і від тих, хто спостерігає за вами. Ми захоплюємося насправді вами, і ми, звісно, всім бажаємо якнайшвидше перемоги, але поки її немає, то бажаємо всім витримки та сил. Дуже дякую тобі.
І тобі дуже дякую за те, що запросив.
Серія подкастів «Рішуча Миколаївщина» створена за фінансової підтримки Європейського Союзу, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю програми «Медіафід» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.